Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 6. Безпричинно проклятие.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога? Ще бъде ли човек чист пред Създателя си? Йов, глава 4, стих 17.
Миналата седмица обърнахме внимание на това колко е важно да се поставяме на мястото на Йов, а поне до известна степен. До някъде това не би трябвало да ни затруднява, защото всички ние сме го преживели, т.е. до някаква степен всички сме били потопени в страдание, което толкова често ни се струва безсмислено и определено несправедливо. До края на уроците ще се опитаме да съхраним тази перспектива, но трябва да разберем и гледната точка на другите участници в историята, на мъжете, дошли да скърбят и ридаят заедно с Йов.
А това съвсем не би трябвало да ни затруднява. Кой сред нас не е виждал страданието на околните? Кой не се е опитвал да ги утеши в тяхната болка и загуба? И кой не е наясно как се търсят подходящите думи, които да кажеш на хора, чиято скръб раздира и нашите собствени сърца? Всъщност, наистина голяма част от книгата Йов е запълнена от диалога между Йов и тези мъже, които се опитват да осмислят безмисленото, безкрайната поредица от човешко страдание и трагедия в един свят, създаден от любящ, могъщ и грижовен Бог. Неделя. Големите въпроси.
По-голяма част от действието в книгата Йов се развива в първите две глави. Тук се вдига завесата между небето и земята и ни е позволено да надзърнем зад всички завеси на реалността, която иначе би останала скрита за нас. Колкото и далече да се вглеждат нашите телескопи в космоса, по никакъв начин не сме се доближили до разкриването на онова, което ни е показано в тази книга, написана преди хиляди години в пустиня, по всяка вероятност намираща се в днешна Саудитска Арабия. Йов също така ни показва колко тясно е свързана свръхестествената сфера, тази на Бог и ангелите, с природния свят, с земята и живеещите на нея.
След първите две глави, голяма част от Йов се състои от онова, което в телевизионния бизнес се нарича говорещи глави, т.е. само диалог. В този случай говорещите глави са Йов и мъжете, дошли да обсъждат с него трудните въпроси на живота. Теологията, болката, философията, вярата, живота и смъртта. И защо не, като се има предвид всичко, което е сполетяло Йов. Толкова лесно е да се оплетеш в рутинните неща на живота, в работата, просто да минава ден след ден и да забравим кои са големите и важни въпроси. Бедата, наша или на някой друг, най-лесно би могла да ни отърси от духовната летаргия и да ни накара да си зададем важните въпроси.
Прочетете Псалми 119 глава 65 до 72 стихове. Какво казва псалмистът?
Господи, ти си направил добро на слугата си според словото си. Научи ме на добро разсъждение и знание, защото повярвах в твоите заповеди. Преди да бъда наскърбен, аз бях се заблудил, но сега пазя твоето слово. Ти си благ и благодетелен. Научи ме на своите наредби. Горделивите ме окаляха с лъжи, но аз ще пазя правилата ти с цяло сърце. Сърцето им е тлъсто като лой, а аз се наслаждавам на твоя закон. Добре е за мен, че бях наскърбен, за да науча твоите наредби. Законът на твоите уста е по-добър за мен от хиляди кюлчета злато и сребро.
Псалмистът успява да види доброто, произлизащо от сполетелите го изпитания. Понякога трудностите определено могат да бъдат скрити благословения. Те или ни завръщат при Господ, или ни довеждат при Него за първи път. Кой не е чувал историите на хората, чийто живот е достигнал до критична точка и чак тогава те или са се предали на Бога за първи път, или са се върнали при Него? Понякога изпитанията, колкото и трагични и ужасяващи да са, могат да бъдат инструмент за добро, което с течение на времето да прозрем. В друг случай те ни се струват произволни и безсмислени.
Успявали ли сте да се върнете назад към отминалите изпитания и да видите доброто произлязло от тях? Как се справяте с изпитанията, които не са ви донесли нищо добро?
Понеделник. Кога са погинали невинните? Прочетете Йов 2 глава 11 и 12 стихове. Какво ни разкриват тези текстове за начина, по който приятелите на Йов гледат на неговото състояние?
И тримата приятели на Йов чуха за цялото това нещастие, което го беше сполетяло, и дойдоха всеки от мястото си. Теманецът Елифаз, Шухаецът Валдат, Наамецът Софар, и се оговориха да дойдат заедно и да му съчувстват и да го утешат. И като повдигнаха очите си, отдалече не го познаха, те издигнаха глас и заплакаха, и всеки раздра дрехата си и посипаха пръст на главите си към небето.
След като чуват за случилото се с Йов, тези мъже се съгласяват, т.е. планират да отидат заедно и да посетят своя приятел. Стиховете предават идеята, че са били поразени от видяното и започват да скърбят заедно с него. Според текста, те седят тихо, без да произнесат нито дума, и какво ли може да се каже на човек в положението на Йов. Но когато той проговаря, представяйки печалните си слова, тези мъже намират много думи за споделяне.
Прочетете Йов 4 глава от 1 до 11 стихове. Каква е основната идея в думите на Елифаз към Йов?
Йов 4 глава 5 стих до 9. Сега това те връхлетя и ти дотяга, докосва се до теб и ти се смущаваш. Не е ли твоя страх от Бога упованието ти и непоръчността на пътищата ти, надеждата ти? Спомни си сега, кой някога невинен е погинал и праведни, къде изтребени били са? Според както аз видял съм, които измама орът и страдания сеят, това и после женат. От Божия дъх те погиват и от полаха на ноздрите му се довършват.
Може би речта на Елифаз би могла да се използва като подходящо въведение към книга с съвети за скръпта. Началната глава би могла да носи заглавието «Какво да не се казва на скърбящата душа?». Макар тези мъже очевидно да съчувстват на Йов, съчувствието им има граници. Изглежда, че за Елифаз теологичната чистота е по-важна от елементарното съчувствие. Трудно бихме могли да си представим някой да отиде при човек, преживява всичко, през което преминава Йов, и в основни линии да му каже «Е, ти сигурно си го заслужаваш, защото Бог е справедлив и само нечестивите страдат по този начин».
Дори ако смята, че случаят на Йов е такъв, каква полза да му се каже подобно нещо? Да предположим, че шофьор кара с превишена скорост, катастрофира и губи цялото си семейство. Можете ли да си представите някой да отиде при него веднага в скръпта му и направо да му каже «Бог те наказва за превишената скорост»? Проблемът в думите на Елифаз не е просто проблематичната теология. По-важният въпрос е неговата безчувственост спрямо Йов и всичко, което той преживява.
Помислете за случаи, когато хората са ви утешавали в болката и загубата ви. Какво ви казаха? Как го казаха? Какво научихте от това преживяване и как то би ви помогнало, когато сте в положение да утешавате други го? Вторник. Човекът и неговият създател.
Елифаз не би спечелил награда за тактичност и съчувствие с встъпителните си думи. В основни линии той казва, че за Йов е било лесно да бъде светлина и утеха за другите, когато при него нещата са вървели добре. Но сега, когато самият той е сполетян от зло, това му е дотегнало. Определено не би трябвало да е така. Бог е справедлив и следователно сполетялото го зло е заслужено.
Прочетете Йов 4 глава от 12 до 21 стихове. Какъв друг аргумент представя на Йов Елифаз?
Йов глава 4, стих 17 до 19. Може ли смъртен човек да бъде по-праведен от Бога? Може ли човек да е по-чист от Създателя си? Той на слугите си не се доверява и ангелите си в заблуда обвинява. А колко повече онези, които живеят в къщи от кал, чиято основа е в пръста, които се смазват по-бързо от молец?
Тук има множество удивителни неща, които човек би могъл да анализира, включително и как тези мъже разбират естеството и характера на истинския Бог още преди възникването на народа Израил. Цялата тази книга ни показва, че наистина и други освен патриарсите и след това израелтяните са знаели нещо за Господа. Всъщност виждаме стремежа на Елифаз да защити Божия характер. Онова, което той чува в нощните видения, в много отношение е здрава теология. Ние хората сме пръст, толкова сме временни и можем да бъдем смазани толкова лесно, както молец. И разбира се, кой мъж или жена може да бъде праведен пред Бога?
Но от друга страна, думите му са банални и нямат нищо общо с проблема. А при Йов този проблем не е дали той е по-добър от Бога. Не това е жалбата на Йов. Той говори предимно за това колко е нещастен, колко страда, а не че по някакъв начин е по-праведен от Бога. Но Елифаз като че ли долавя подобно нещо в думите му, нали ако Бог е справедлив и злото сполетява само злите, тогава Йов би трябвал да е извършил нещо, заслужаващо последиците, които го сполитат. Нетърпелив да защити Бога, Елифаз изнася сурова лекция на Йов. Дори повече от прозренията на колективната мъдрост за Бога, Елифаз притежава и нещо отгоре, нещо друго. Някакво свръхестествено откровение в подкрепа на становището си. Единственият проблем е, че възприетата от него позиция не стига до същността на въпроса.
Какво бихме могли да научим от този разказ относно въпроса как, дори да сме прави, може да не изразяваме мнението си правилно, по най-полезния и балансиран начин? Сряда. Вкореняването на нечестивите.
Елифаз продължава аргументацията си в пета глава. До голяма степен тя е продължение на казаното в предишната глава. Злото се случва само на злите. Представете си какво въздействие оказват тези думи върху Йов, който знае, че те няма как да са верни и че не е заслужил настоящото си състояние. Но ето къде се крие проблемът. Не всичко казано от Елифаз е погрешно, точно обратното. Много от мислите му намират отражение и на други места в Библията.
Как следните стихове отразяват мнението, изразено в Йов 5 глава?
Псалми 37, 10 стих.
Защото още малко и безбожният няма да го има вече, ще търсиш мястото му, но няма да е там.
Притчи 26 глава, 2 стих.
Както връбче хвърка и както лястовица отлита, така и незаслуженото проклятие не се сбъдва.
Лука 1 глава, 52 стих.
Сваля владетели от престолите им и издига смирени.
1 Коринтяни 3 глава 19 стих.
Защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано «Улавя мъдрите в лукавството им».
34 Псалом 6 стих.
Този сиромах извика и Господ го чу и от всичките му скърби го избави.
Евреи 12 глава 5 стих.
И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове, сине мой, не презирай наказанието от Господа и не отслабвай, когато ти изобличава Той.
Осия, 6 глава, 1 стих.
Елате и нека да се върнем при Господа, защото Той разкъса и Той ще ни изцели. Той удари и Той ще ни превърже.
33 псалм, 19 стих.
За да избави душата им от смърт, в глад да ги запази живи.
Четвъртък. Прибързано осъждане.
Голяма част от казаното от Елифаз е вярно, т.е. той посочва множество основателни неща, които намираме за свидетелствани и по-късно в Библията. И все пак нещо ужасно се объркало в реакцията му спрямо Йов. Проблемът не е чак толкова в казаното от него, а по-скоро се крие в контекста, в който го казва. Споделеното, произнесените истини просто не съответстват на конкретната ситуация. Нашият свят е твърде сложен. Лесно бихме могли да погледнем към дадена ситуация и да нахвърляме няколко клишета и дори няколко библейски стиха, които смятаме за подходящи. Може и да са подходящи, но често пъти не са. Вижте следното свидетелство на Елън Уайт относно това как често сами си навличаме нещата, които ни сполитат. Никоя истина не е така ясно изложена в Библията, както истината, че нашите действия са резултат от това, което сме. До голяма степен житейският опит е плод на собствените ни мисли и дела. Пише тя в своята книга «Възпитание».
Това е дълбока и важна истина. Но можете ли да си представите някой добронамерен светия да отиде при човек в положението на Йов и да му прочете горния цитат от Елън Уайт? За съжаление, в някои случаи си го представяме твърде добре. Колко по-добре би било добронамерения светия, вместо да прави това, да последва ето този съвет, записан в «Постъпките на великия лекар» от Елън Уайт. Мнозина си вярват, че са представители на Божията правда, а неговата нежност и голямата му любов са им съвършенно чужди. Често онези, към които те са кровосърдечни и строги, поради това изпадат под властта на изкушението. Сатана се бори за тези души и жестоките лишени от състрадание думи ги обесърчават и ги правят плячка на изкусителя.
Факт е, както много често става, че се случва нещо много по-голямо, отколкото Елифас и всички останали, включително Йов, осъзнават. Затова при бързаната присъда от страна на Елифас, независимо от точната му теология, едва ли е най-правилната постъпка при конкретните обстоятелства.
Защо следните стихове винаги трябва да са на преден план в ума ни, когато се ангажираме с другите, особено с хора, които смятаме, че са съгрешили?
Матей 7 глава, 1 и 2 стихове.
Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.
Римляни 2 глава, 1 до 3 стихове.
Затова си без извинение, о човече, който и да си ти, който съдиш, защото в каквото съдиш другия себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божия съд е според истината върху тези, които вършат такива работи. И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш Божия съд, като вършиш и ти същото?
1 Коринтяни 4 глава 5 стих.
Затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога.
Дори Елифас да е прав и Йов сам да си е навлякал това страдание, думите му са неблагоразумни и ненавременни. Йов е символ на цялото човечество, защото всички ние сме въвлечени в великата борба и страдаме в нея. И всеки от нас в даден момент се нуждае от състрадание, а не от изнасяне на нравоучителни проповеди. Разбира се, има време и място за изнасяне на такива проповеди. Но когато човек е седнал на купчина пепел, животът му е съсипан, децата му са мъртви, а тялото му е покрито с циреи, определено моментът не е подходящ.
Петък. Разширено изучаване.
Както видяхме, Елифас проявява известно състрадание спрямо Йов. Просто то остава на заден план спрямо онова, което приема като свое задължение да защити Божия характер. Все пак Йов страда ужасно, а Бог е справедлив. Следователно, Йов трябва да е направил нещо, за да заслужи всичко, което го сполита. Точно това е същността на Божията справедливост, заключава Елифас. Следователно, Йов греши в своята печала.
Разбира се, Бог е справедлив, но това не означава автоматично, че ще видим изявата на неговата справедливост във всяка ситуация, случваща се в този греховен свят. Всъщност не я виждаме. Справедливостта и съдът ще настъпят, но не е задължително това да стане точно сега. Част от реалността да се живее с вяра е доверието в Бога, че така оскъдната справедливост тук един ден ще бъде открита и изявена.
Онова, което виждаме при Елифас, се проявява и в отношението на книжниците и фарисеите спрямо Исус. Тези мъже са така обладани от желанието си да бъдат правоверни и религиозни, че гневът им от съботните изцеления потъпква онова, което би трябвало да е тяхно щастие за изцелението на болните, облегчаването на страданието. Независимо колко конкретни са думите на Христос в цитата по-долу, те разкриват принцип, който ние, обичащите Бога и ревностни за Него, трябва винаги да помним. Ето ги тези думи. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а уния да не пренебрегвате.
Въпроси за разискване. Първо, как да разберем разликата между момента, когато някой се нуждае от състрадание и симпатия, и времето, когато се нуждае от изнасене на нравоучителни проповеди или дори от укор? Защо като цяло е по-добре да грешим на страната на състраданието и симпатията, когато общуваме с страдащите, дори последиците да се дължат на техните грехове и простъпки? Второ, прочетете отново думите на Елифас към Йов в глави 4 и 5. В каква ситуация тези думи биха били по-подходящи, отколкото тук? Трето, да предположим, че сте приятел на Йов и сте отишли да го посетите, докато седи върху купчина пепел. Какво бихте му казали и защо? Ако бяхте на негово място, какво бихте желали да ви кажат хората?
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.